брати и сестри, да ни е чести днешният Господски празник. Знаем, че в годината, в годишния кръг, годишния календар, има 12 Господски празници и Сретени Господни е един от тези 12 празника. Събитието, на което се основава днешният празник, ни го преподава само единствено Свети Евангелист Лука. Другите евангелисти не вземат отношение по такъв начин относно този евангелски казус. Дори в повечето случаи, защото всички тези събития, между другото, точно от този анвон, ги обсъдихме и на Светорождество Христово. Това е втора глава от Евангелието по Лука, а знаем, че Рождество Христово го засяга точно Свети Евангелист Лука в своята втора глава и разбира се, задължително засягаме и втора глава от Евангелието по Свети Евангелист Матей. Защо е така? И днес, за да можем да изясним проблематиката и да не излезем от храма с презумпцията за някакво противоречие между евангелистите, защото в повечето случаи така си мислят хората. Затова ще засегнем отново тази евангелска проблематика. На какво се основава празника? Защо Свети Евангелист Лука, ако отворим цялата втора глава, ще видим, че Свети Евангелист Лука ни говори за раждането на Спасителя по плът и той ни говори за фактологията, т.е. нещата, които са се случили там някъде в Витлеем, в някаква пещера, в която овчарите при лошо време затваряли своя допитък, за да могат да го предпазят от дъждовете, от бурите. Но Свети Евангелист Лука започва с думите, че през тези дни излезе от кесаря Август заповед. Кой е този кесар Август? Октавиан Август. Да се направи преброяване по цялата земя. Коя е цялата земя? Това е Римската империя. И съответно император Октавиан Август е разпоредил да се извърши преброяване, включително и в Иудея, която е била под властта на римския император. Защо е трябвало да се направи това преброяване? Трябвало е да се направи, защото в край на краищата ние считаме, че императора е бил самовластник, но една такава грамадна империя е имала администрация, т.е. за да се издържа тази империя е трябвало да се знае колко данъкоплатци има в тази империя и какви данъци трябва да се внесат през годината. Ето това е била условността за преброяването. Виждате, че дори в днешно съвреме на 10 години трябва да се случи такова преброяване на населението в страната. Именно това е повода праведният Йосиф и девицата Мариам да тръгнат от град Назарет. А знаем, че малко преди това, т.е. месеци преди това, девицата Мариам е освободена от обета си за девство в Йерусалимския храм. Тя е била освободена от духовенството там. Това е било традиция в иудейския закон. Тоест, девиците, които са посветени на Бога, някъде около 15-16 годишната си възраст, те биват освободени от обетите си, предадени на своите бащи, и от този момент бащата е имал правото и задължението да задоми своята дъщеря. Но както и на 25 декември поменахме, Света Богородица не е имала, т.е. Света Дева Мария не е имала такива близки хора, т.е. родители. Нейните родители я раждат в преклонна възраст и то по Божия милост. И малко след нейното раждане и след нейното възрастване, те я предават в нейната 3-годишна възраст в храма и малко след това, един по един, те отминават от този земен живот, от тази земна битийност. Затова, когато девицата Мариам навлиза в своята 16-та годишнина и е трябвало да се изпълни закона и тя да бъде освободена, практически не е имала при кого да отиде. Затова свещенството е изпълнило закона и я е предало на нейният най-близък родственик, вдовец, като се съобразява с едно нейно желание. Тоест, че тя е желаила и след освобождаването й от храма да запази своето детство. Ето затова и храмовото духовенство се насочва към Йосиф, който е бил човек на преклонна възраст и който поема обязаността да запази нейното детство. Няма да преминавам през цялата евангелска история за явяването на светия архангел Гавриил. Спомнете си, че ви казах, че светата девица още с влизането в светия храм, в тези 13 години тя е имала усещането, т.е. тя е получавала определени видени и откровения за това, което й предстои. Но просто не е можело да си обясни какви са тези видения, които и се дават. Затова и когато и се явява за първи път светия архангел Гавриил, там, на извора, в град Назарет. Този извор, между другото, в момента е интегриран в православния храм, Светобогоощение там. А пък в католическия храм, католическия комплекс, е запазена една от стаите на къщата на Йосиф. Тя е в самия храм. И в православния храм, като влезете, може да отидете, има един поставен парапет и да видите отдолу извора. Тоест, водата си тече. Може да си начерпите вода от този извор и да пиете веднага. Когато свети архангел Гавриил се явил на светата девица и се опитал да благовести за това, което й предстои, може би на основата и на виденията, които е имала до този момент, тя се оплашила и избягала. И при второто явяване с архангел Гавриил вече в нейния дом, тя разбира значението на тези видения, на тези картини, които са и се давали, и разбира думите на светия архангел Гавриил. Тя разбира, че е избрана между девиците, за да бъде носителка на Сина Божий, да обдари Синът Божий с човешка плът. Затова и светата девица застава и казва: ето рабинята Божия, т.е. какво казва тя с тези думи? Аз съм готова да поема тази божествена обязаност върху себе си. И от тук стигаме до така наречените противоречия в Евангелието по Матея и в Евангелието по Лука. Свети евангелист Лука ни говори, че когато семейството отишло да се запише в град Витлеем, а това е града, от който започва рода на Давид, И всеки е трябвало да, да отиде да се запише там, където е родовата книга. Това, което иудеите изключително строго спазвали. Те и в момента ги спазват тези неща, между другото. Ако си представим преди години, когато след отпадането на желязната завеса, когато много, например, руски евреи тръгнаха да се преселват в Израел, няма как да отидеш и да те приемат като евреин, ако ти не отидеш с документ издаден от равина, в който документ да е видно твоето родословно дърво. Няма как да те приемат. Затова евреите толкова стриктно до ден днешен, забележете, те водят един такъв отчет на родословието на всеки един правоверен еврей. И така, отивайки в този град, за да се запиша, се оказало, че преди имало толкова хора в градчето, а то било малко градче Витлеем. И в страноприемниците за тях се оказало, че няма място. И били принудени да отидат да нощуват в една от пещерите около града, в която пещера овчарите затварили своя допитък при лошо време. И ето свети евангелист Лука говори, че точно тогава дошло време девицата да роди своя първороден син. И да, родила го именно в тази пещера и го положила в яслите. Тоест, това е било най-подходящото, меко и топло място, на което младенеца да бъде положен в тази пещера. Свети евангелист Лука в 8 стих казва: в тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазиха нощна стража при стадото си. И ето яви се пред тях ангел Господен и слава Господня ги осия. И се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се, ето благовестия ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидо Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит, лежащ в ясли. В този момент, към този боговестник, небесен боговестник, се присъединило цяло ангелско воинство, което хвалило Бога с думите: слава висините Богу на земята мир, между човеците блага воля, боговоление. Това боговести било достатъчно, т.е. небето боговестило на хората, че от този момент, от тази нощ, започва изпълнението на божественият промисъл за спасението на човек. Затова и ангелите си отишли и оставили пастирите в тяхното съмнение от една страна и в тяхната еуфория в душите. И на основата на тази еуфория те решават да отидат и да проверят истинността на тези думи. И се казва: и дойдоха бързешком и намериха Мариям и Йосиф и младенеца да лежи в яслите. И като видяха, разказаха какво им бе възвестено за този младенец. И тук евангелист Лука подчертава, че светата дева скътала дълбоко в душата си тези думи. Имаме първо боговестие, зачеване по свръхестествен начин, не по човешки начин. И от тук вече прякото доказателство, че това, което тя е родила, не е просто човек, а е Богочовек. В плътта си е човек, но в своето духовно личностно аз е Синът Божий, Светото Слово, премъдростта Божия. Веднага след това пастирите се върнали при своето стадо. И от тук свети евангелист Лука отива веднага на осмия ден, тогава когато трябвало да се изпълни юдейския закон за обрязването на първородния, т.е. обрязването на крайната плод. Тук обаче ще се прехвърлим веднага на втора глава от Евангелието по Матей. Във втора глава от Евангелието по Матей, свети евангелист Матей ни говори как на персийските мъдреци им се явила една особена звезда. И забележете, те веднага тръгнали по нея. Защо? Защото те разбрали, че това, което са приели като предание от техните предци, вече се изпълнило. Преданието за раждането на велик цар. Преданието, което било предадено на тези мъдреци още през Вавилонският плен. Защото те са вавилонски мъдреци. Още през Вавилонският плен на иудейският народ. Кой предава това знание на тези мъдреци? Предава го свети пророк Даниил, който преди това, че правилно разтълкувал сънят на приемника на престола, от на Вавилонския престол, Навуходоносор умира и на престола се възкачва неговия син Балтасар, който живеел един безскрупулен живот, неморален живот. И когато на едно пиршество той вижда видение там на стената, той го вижда, не друг, и мъдреците му не могли да му разтълкуват това видение. Вика Даниил и той простичко казва на царя, че неговото царуване вече е към приключване. Той ще бъде убит. Въпреки това, въпреки недобрата вест, Даниил бил възкачен и направен началник на мъдреците във Вавилон. Ето това близко взаимоотношение между Даниил и между тези мъдри хора. Тези мъдри хора какви са? Това са били хората на древната наука. Тези хора се занимавали с математика, с астрономия. Всичко това се е предавало в поколенията. От бащи на деца, които стават бащи и предават това знание на своите деца. От тук идва знанието на тези мъдреци за това, което се е случило. За това, когато виждат тази необичайна звезда, те веднага тръгват по нея, подири, знаейки, че това, което им е предадено като знание, вече практически се е случило. И те отишли, тръгнали да се поклонят на този изключителен цар иудейски. Това е повода и когато влизат в Йерусалим и виждат, че хората били заети с обичайното си всекидневие. И когато попитали къде е родили се цар иудейски, те ги гледали просто очудени. Тоест, за едно такова грандиозно събитие те очаквали че Йерусалим ще тържествува. Но просто ги сварили в тяхната обичайна битийност. От тук следва срещата им с цар Ирод, велики, който не че искал да се поклони на младенеца, но искал да разбере къде е точно, за да го убие, защото считал, че този младенец застрашава неговия царски престол. Царски престол, който пък той и доменеца, дори не и Иудеин, е купил, подкупил римската власт да го даде. Между другото, той считал, че ги е подкупил. Но те го поставят за цар, за да може с силата на десницата си да укроти вълненията сред иудеите, които изключително често вдигали въстания. И той се умял да го направи. И така, брати и сестри, те се срещат с цар и обещават му да се върнат и да му кажат къде е. И на излизане от Йерусалим, тази чудна звезда отново слиза пред тях и започва да ги води към град Витлеем. И особеността при евангелист Матей е, че когато звездата ги завела, се наклонила и им показала мястото, където бил положен младенеца. И забележете следващите думи на евангелиста. И те влязоха в къщата и му се поклониха. Нали Христос се роди в пещера? Защо влязоха в къщата и му се поклониха? Ето, тук е големия проблем, че ние не се умяваме да изграждаме една обща евангелска картина. И да разберем, например, че Матей не засяга периода на рождественската нощ. Всичко това, което слушаме от втора глава на Матей, практически засяга някъде 39-я ден след раждането на Христос. И се връщаме пак по Лука, когато Лука говори за обрязването на младенеца. Той говори, че това обрязване е станало точно там, в Витлеем. Защо? Защото юдейският закон категорично е изисквал родилката, която е нечиста по презумпция, да остане до 40-я ден на своето очистване, да остане до 40-я ден в населеното място, където е родила. Затова семейството е нямало как да напуснат Витлеем. Те е трябвало да останат. И от тук презумпцията на логиката каква е? Че веднага след раждането и поклонението на пастирите, в момента, в който се освобождава къща, Йосиф наема къщата и премества семейството си в тази къща, защото е било ясно, че в следващите 40 дни те ще бъдат в град Витлеем. Тоест Матей засяга 39-я ден, когато мъдреците отиват, покланят се и поднасят своите дарове. Злато, ливан и смирна. Няма да се спирам. Това е продукт на размисъл за празника Свето Рождество Христово. Но няма как да разберем днешния празник, ако не минем през тези събития. Няма как да го разберем. Това грандиозно неразбиране на днешният Господски празник доведе българите до там, че да влизат всеки годишно да влизат в светотатство, подигравайки с празника. И аз тук няма да поменавам по какъв начин всеки се подиграваш. Всички сме минали през този период и знаем. Именно поради грандиозното незнание, в което бяхме затънали, ама и ние продължаваме да сме си затънали, между другото. И така, Мъдреците се поклонили на младенеца и се върнали по друг път, за да не дадат сведения на Ирод, защото Ирод се стремял да погуби младенеца. Следващия 40-я ден, т.е. при Матея, веднага имаме, т.е. последващо събитие, че ангел се явил на Йосиф и му казал да вземе семейството, майката и младенеца, и да бягат в Египет, защото Ирод иска да погуби младенеца. И ето на 40-я ден семейството взема младенеца и тръгва за Египет. Дано е трябвало да се извърши и обреда в храма. Това е можело да стане само в Йерусалимския храм. Обреда на очистването на родилката. Принасянето на две гълъбчета или две горголици в жертва. И разбира се, поднасянето на първородния в дар на Твореца и Създателя Бог. Затова Ирод още не е имал информация. И те тръгват инкогнито за Йерусалим. Между другото, Витлеем е някъде на около 20 км от Йерусалим. Тръгват инкогнито, минават при Йерусалимският храм, поднася своята жертва, две горголици, и точно там веднага се прехвърляме отново върху Евангелието по Лука, става и грандиозното събитие на срещата на този старец Симеон с младенеца Христос. Преди да обсъдим събитието на срещата, между другото, е редно, когато говорим за тази Витлеемска звезда, която станала пътеводителка на тези мъдри хора, които неистовно се стремяли да се докоснат до този цар юдейски. Та те, брати и сестри, пеш в пустинята са изминали стотици километри. Стотици километри. Ние сега много лесно можем да се впишем като хаджии. Качваме се на самолета в Тел-Авив, автобуса 45 минути до Йерусалим и сме вече хаджии. Не само мъдреците, дори и въдреността българите, когато са ходили на хаджилък, това е било изключително сложно и трудно мероприятие, което са поемали. Защото с каруцата трябва да отиде до Средиземноморското крайбрежие. Оттам да се качи на кораб, да стигне фактически до Йопия и оттам да стигне отново до Йерусалим пеш, за да се поклони на гроба Господен. Тези мъдреци се връщат по друг път. Изяснихме проблематиката, защо не са се върнали, за да могат да предпазят младенеца. Семейството отива в храма, за да предложи младенеца пред лицето на Бога. И именно там става и срещата, бих казал, грандиозната среща между Симеон и между младенеца. Отиваме на 25 стих от Евангелието по Лука, 2 глава. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон, и той човек беше праведен и богоговен и чакаше отехата Израилева, и Дух Свети беше върху него. Какво отеха Израилева е чакал този праведник? Чакал е Месия, брати и сестри. Този правоверен човек добре е знаел пророчествата. И на основата на това грандиозно знание, той е бил в очакване. Но и това очакване се базира на едно събитие, което, например, Евангелието не предава, но го предава преданието. И това събитие е обвързано с превода на Светата Библия, Септоагинта, превода на 70-те преводачи. От еврейски, превеждайки Словото Божие на старогръцки език. Този превод е бил поискан от Толмей II, цар на Египет. Защо го иска Толмей II? Не за да облагодетелства юдеите, а за да допълни книжният фонд на Александрийската библиотека. И ние можем само да бъдем благодарни, между другото, за това действие. Защото в последствие, когато макавеите се опитват да подменят достоверността на старозаветния текст, а тяхната цел е била да изхвърлят всички пророчества, които говори за раждането на Сина Божия. Впоследствие някъде около 100-та, 160-та година, след раждането на Христа, с задачата се заема една голяма личност, Ориген, който прави съпоставка между няколко превода, между които 6 превода е и превода на 70-те, който дава визия за достоверност на старозаветния текст. И затова в днешното съвремие ние можем да четем достоверен, истинен старозаветен текст. Иначе той щеше да бъде подменен. И един от тези 70 преводачи, представете си, които са извикани и заведени на изолирано място, един от тези 70 преводачи е точно този праведен старец Симеон. От тук какво разбираме? Разбираме, че Симеон не е бил обикновен човек, той е бил изключително образован човек за времето, лингвист. Човек, боравещ с езици за времето. И ето на него му се пада, например, да преведе книгата на св. Пророк Исаия. Той започва да я превежда на старогръцки, но когато стига 14 глава и когато чете думите: и ето девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарека с името Емануил, което значи с нас е Бог. Четейки този древен текст, той се учудил. Как може девицата да роди и да остане пак дева? И в своето човешко съмнение зачерпнал думата девица и написал: жената ще роди син. И светото предание сведоточи, че в този миг ангел Господен хванал ръката му и му казал: зачекни жена и напиши отново дева. И задето беше невярваш, смърт няма да видиш, докато не видиш изпълнението фактически, т.е. раждането на Спасителя на света. С това знание този преводач е живял десетки години, защото той умира в дълбока старост. Той е бил столетник, когато посреща Христос. И когато, седейки в дома, отново в откровение му се дава, че веднага трябва да отиде в храма, за него е било ясно, че пророчествата, които той е превеждал, вече са се изпълнили. Той влиза в храма, в същото време влиза и светото семейство. Девицата Мариян с положения младенец на нейните ръце. И винаги казвам, ако можем да се върнем 2000 години мислено, не само мислено, молитвено, брати и сестри, назад. И ако можем да станем съучастници на това грандиозно събитие в Йерусалимския храм, ще видим с какво умиление този възрастен човек, столетник, пристъпя към Майката Божия, поема нейният младенец, прегръща го в обятията си и с такова благоговение се обръща и казва: сега отпускаш твой раб, владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твой народ Израиля. Тази молитва, тази благодарност на този възрастен човек е интегрирана вече 2000 години в богослужението на православната църква. На всяка вечерня тези думички се четат. Как се четат, това е друг въпрос вече. Четат се така, с каквато настройка ги четем. И не само. Четат се така, с каквато настройка живеем, брати и сестри. Повърхностният ни живот кара четците и певците да го изломотят, без да вложат никаква мисъл, никаква духовна частица, без да вложат частичката любов, която трябва да се вложи, така както и този възрастен човек е вложил. Той не извършва някакъв обред, а той отива и с проява на една изключителна любов поема младенеца в ръцете си и казва тези думички, които са пророчески думи за спасението на човешкия род. Ето това е била грандиозната обстановка в Йерусалимският храм. Обикновено семейство, които се прикриват по всевъзможен начин, за да не бъдат разпознати по никакъв начин, не казващи дори откъде идват. И едно грандиозно събитие с влизането на един възрастен човек, който десетилетие е очаквал именно това събитие. И с такава радост, такова благоговение казва: сега отпускаш твой раб, владико. Какво казва? Сега, Господи, мога вече да си отида от този свят, защото видях твоят промисъл за спасението на човешкия род. Ако се върнем обратно от тази виртуална представа, брати и сестри, връщаме се отново в нашето съвремие. По какъв начин ние не празнуваме, ние само отбелязваме събитие, за жалост. Защото за да се отпразнува едно такова грандиозно събитие, то трябва да се отпразнува с духовно чувство. Чувство на свързаност с Твореца и Създателя Бог. А съвременният човек отдавна е загубил тая чувственост вътре в себе си. Палим си свещичките и духовната ни обязаност вече е приключила. Ако сме здрави, разбира се, ако имаме здравословни проблеми, можем още малко така да, както се казва, да понатиснем че дано, дано той е, който е над нас, но за който до този момент не сме се сещали, дано нещо да ни даде отгоре, като бонус. Дано без лична промяна нищо не се дава. Нищо не се дава. Бог изисква промяната в нас. Бог изисква да съхраняваме, да устройваме този вътрешен духовен устрем в себе си. Защото както преди 2000 години този старец, 100 годишен старец влезе и със сълзи на очи, с много любов поема денеца в обятията си. По такъв начин ни обяснява и какъв трябва да бъде и нашия стремеж в днешното съвремие. Стремежа постоянно да осигуряваме единение с нашия Творец и Създател. Постоянно да се умяваме, знаейки думите на светия евангелист Йоан Богослов в неговото първо съборно послание. Постоянно да се умяваме да ги интегрираме в душата и сърцето си, за да имаме правилност на мислене и правилно устроен духовен път за спасение. Евангелист Йоан в 4 глава, в 8 стих казва, че Бог е любов, но 16 стих казва: ако пребъдеш в тази любов, божествената любов, ти си в Бога и Бог е в тебе. За жалост, ето това малко се случва сред хората. Малко са тези хора, които се умяват да устроят по такъв начин себе си, че Бог реално да присъства в тях. Брата на свети Василий и велики свети Григорий Нисийски в грандиозното си учение за любовта практически преповтаря думите на свети евангелист Йоан по малко по-различен начин. Казва: ако пребъдваш божествената любов, Христос е в твоето сърце и ти си в Христовото сърце. Ако се умяваме да постигаме именно тези духовни неща, тези духовни дарове в живота ни, ще бъдем убедени, брати и сестри, че сме направили ония път на своя живот. И ще имаме още по-височайша, далечна визия. Ще знаем, че този път преминава не само през земната ни битийност, преминава през нашата земна кончина и, забележете, продължава да ни води към нашето спасение, към придобиването на божествената вековечност. Но и тук има едно голямо но. Не с една, с няколко питанки. Защото точно тук трябва да си припомним едни думички, които Христос, например, изказва в Евангелието по Йоанна 5 глава. А там той говори за своето второ идване и казва, че който е вършил добро, ще възкръсне за живот, а който е вършил злини, ще възкръсне за вечно осъждане. И тези думи категорично трябва да ги знаем, за да можем, вървейки по своя жизнен път, да се умяваме да се променяме, да се умяваме да търсим. А духовното търсене се базира на Словото Божие. С нищо друго не можете да го реализирате в своя живот. Духовното търсене се базира на Словото Божие, брати и сестри. И който счита, че Библията трябва да бъде само за красота в неговия библиотечен шкаф, много се е объркал. Нашият баща в любовта си към човека, виждайки неговата духовна леност, нежеланието му да стигне до момента на запознанство със своя баща, първо ще ни постави в някаква условност на житейски изпитания, за да можем да се променяме. Това не е наказание. Това е подтик към лична промяна. Но и в нашата лежерност, не желайки да се променяме, винаги казвам, че Бог дава последен шанс, отнемайки живота, давайки последен шанс на човешката душа да достигне до своето спасение. Това е единствената причина, когато гледаме живота си, виждаме колко деца отминават от този живот, колко млади хора отминават. Гледаме, питаме си и не вярваме. И винаги питаме, ама защо той човек е млад човек? Това дете е безгрешно, защо? Отговор е само един. Последна възможност за спасение и за придобиване на боговечността. Затова днешният празник е толкова важен. Важен е в духовно отношение. Важен е, защото той трябва да формира начин на мислене в нас. Вдъхновеният Симеон, който не е имал Словото Божие, новозаветното Слово Божие пред себе си, той е бил в пълно неведение и незнание, е съумял да стигне върха на своето духовно развитие, духовната си визия. И когато вижда това бебенце, той не го вижда като безпомощно същество, а го вижда като грандиозният небесен цар, който е тук, за да спаси човешкият род. И веднага, като антипод на този праведен Симеон, трябва да поставим себе си, човечеството на 21 век. И да видим, въпреки напечатаното Слово Божие, безпроблемното му притежаване. И когато помислим какво е грандиозното ни незнание, защото ние не желаем да придобием знание, и въпреки възможността за знание на Словото Божие, да направим преценка къде в крайна сметка стоим ние. Какво е нашето предназначение? Дали сме станали съучастници в тази спасителна мисия на Спасителя Христос, която започна преди 2000 години, и бъдете убедени, продължава своето действие до неговото второ идване тук на Майката Земя. Къде стоим ние? Дали искаме своето спасение? Дали сме в състояние като този старец Симеон да устремим душата и сърцето си към младенеца Христос? И особено тези, които сме на определена възраст, спокойно в съзнанието си да кажем: сега отпускаш твой раб, владико. Отпускаш го, защото се умях да видя не само спасението на човешкият род, но на своето лично спасение. Станецът Симеон позна Спасителя. Но всички ние можем да се усъмним на негово място. Тоест, ако се поставим на негово място и бъдете убедени, че по никакъв начин не бихме го познали. Но след като вече знаем това, който праведник Симеон не е съумял да види, т.е. живота, делата, учението, чудесата, кръстната смърт и възкресението на Христа, неговата победа на света, ето вече повече от 20 века. Задавали ли сме си въпроса, брати и сестри, дори чрез знанието на тези 2000 години, съумяваме ли да познаем Христос? Ако не познаваш някого, няма как да го допуснеш като съучастник в твоя личен живот. А Христос не е нашественик. Той на сила няма да дойде. Носим ли този Христов дух в себе си? Носим ли го в своя дом? Носим ли го на работата, на която пребиваме всеки дневно? Привнасяме ли в отношенията с останалите, които ни заобикалят? Чувстваме ли, че Той, Спасителя Христос, се роди за всички нас, за мен, за теб, за теб? И независимо, че сме отдалечени на 2000 години от събитията, Христос изнесе своя кръст на Голгота за всеки един от нас, съвременниците на 21 век. Затова и в Евангелието по Йоанна 15 глава 13 стих Спасителя казва: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. 13 глава, преподавайки заповедта, новата заповед за любовта, Той казва: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любовта бъде посредник във вашите взаимоотношения. Това, брати и сестри, единственият белег, чрез който можем да разберем, че сме познали Христа и че сме го приели за свой личен приятел. Чрез този белег можем да достигнем до обичта към Христос, да вярваме в Него, да изпълняваме Неговите заповеди, а Неговите заповеди се коренят в една думичка – любов. И тези заповеди, уверявам ви, се запомнят изключително лесно, защото всичко казано от Христа се свежда до една презумпция на житейско разбиране – да се обичаме един другиго. Това прояви в последните години на живота си и най-младият апостол, свети апостол и евангелист Йоан, който вече на одър, в своята немощ, в град Ефес, се обръщаше към своите духовни чеда и простичко им казваше: деца, обичайте се един другиго. Ето това и самият Йоан е осъзнавал, че ако всеки се умее да предаде себе си чрез любовта на Христос, Христос ще пребъдва в него и винаги ще го посрещне с отворени обятия пред тези, пред портите на Боговечността. Честит разлик!